Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. Il cora saluto nel ciui auscultanti dell'elsendo de Radio Vaticana in esperanto. Angeluso, chi è trovigias la vera ricezzo? Al chio nia coro estas cunligita? Chi el ni satigas nian malsaton pri vivo cae felicio? Ciu ni sias condividi cun tiu chiu estas maricia, chiu trovigias en malfacilagioi, au besonas iom da atento, rideton, vorton, por helpi lin retrovi esperon? Al tiu ci demando, e la papo clopodis respondi dum l'angeluso hodiaua, commentante la parton della Evangelio de Marco, pri la ricia homo chiu curas rencontre al Jesuo por demandi lin chion fari por ricevi, chiel heredagio la eternan vivon. La vera ricciagio, enfasis Papo Francisco, estas ricevi aman rigardon della Signoro, chiel faras Jesuo cun tiu homo, cai ami unulalian, farante el nia vivo donazon por aliuloi. La invito de Jesuo estas rischi amon, chiel ne faris la ricciulo, cai senigi prini mem, el niai falsai securezoi, cun attento al tio chiu besonas, cun dividante nia in posedagioin, ne nur la aferoi, sed tion chion ni estas, niai talentoin, amichezon, tempon. Rememoro ni tion ci, vera ricciagion estas la posedagioi en tiu ci mondo, sed esti amata de Dio, cae lerni ami sam kiel li faras, tiel concludis la papo. Messaggio della papo al Brasile ai cattolicoi. En la video messaggio registrita la 12 de octobro della cardinale electito Jaime Spengler, chefe episcopo de Porto Alegre, occasione della festa della Virgulino de Aparecida, la papo salutas cae certigas sian proximezon alla fideluloi. Iru antauen cun la messaggio della Virgulino chiu estas tuta harmonio. Harmonio chiun Papo Francisco esperas erre e cregu inter ciui cristanoi, por povi atingi la tutan homaron sen forgesi climatan harmonion. Ni devas zorgi uno la lian, cae zorgi pri la climato, rimarcis la papo, cae aldonis, la Virgulino de Aparecida instigu vin antaueniri cae gioi, char sci estas la Virgulino de gioio. Ecumena vigilo. Ie la tago della liturgia memoro de Sancta Johano la 22, chiu lancis la duan Vaticanan concilion la 11 de octobro 1962, evento, chiu marcis la ufficialan iniron della Cattolica Ecclesio en la Ecumena Movado, Papo Francisco de nove esprimis la sopiron al plena unuezzo inter la cristana e confessioi. Tio ocasis dum la ecumena vigilo cun organizita della comunumo de Taizè c'è la plazzo della Roma e protomartiroi en Vaticano, chiu estis ne hazarde electita charcitie la tradizio localigas la martirigion de Petro, porre memorigi al ni, che sanctezzo estas la plei certa voio al unuezzo. Dum la homilio, la papo ripetis che necessas comunezza atesto, pli forta oliui vortoi, char ne atesti la signoron Jesuo cune, estas scandalo, pri ciu la consiliai patroi estis convincitai, cai tio damagias la predicadon de l'Evangelio. Ni concentrigiu pri la comuna baso de nia comuna bapto, chiu pushas nin farigi missiae disciploi de Cristo, cun comuna missio. La pensoi della papo iris al multae cristanoi de diversae tradizioi, chies attesto estas plene conforma alla stilo de Jesuo, chiu donis sian vivon por la savo, cae batalis contra ulatentoi della disigilo. Papo Francisco memorigis che kiel sinodezzo la unuezzo de cristanoi estas necessa pro la misio. Misio, kiu en quelcae locoi en la mondo farigias tiel peniga che gi conducas al martirezzo. Ili donas sian vivon cune per fido al Jesuo Cristo. Vivante la ecumenismon de la sango, ili attesto estas pli forta ol iui vortoi, char unuezzo venas el la cruzo de la Signoro. La cunigio inter cristanoi crescas cae maturigas en la comuna pilgrimado, lau la ritmo de Dio, kiel la pilgrimantoi de Emmaus accompanatai de la resurrectinta Jesuo. Diris la papo, cae concludis, la sinodo helpas nin retrovi la bellezzon de la ecclesio en la diversezzo de giai visagioi. La papo rincontigis con Zelensky. La ucraina presidente Volodymyr Zelensky la decunuan de octobro visitis Vaticanon. Interparoloi en la stata secretarieio pri la humanitara situazio, pri voioi al justa cae stabila pazzo, cae pri demandoi rilate la religian vivon en la lando, estis la cefai temoi delia tria visito al Vaticano. Dum la rencontigio cun la papo in la biblioteco de la apostola palazzo, li petis helpon por la reveno de la Ucraina e captitoi in Russio, precipe de giornalistoi, secve de la morto en russa prisono de la 27-iaragia rapportistino Victoria Roscina. Ie la fino, dum la tradizia interchangio de donazioi, la papo transdonis sculptagion el bronzo cun la surscribo pazzo estas fragila floro, cune cun la messaggio por la monda tago de pazzo 2024 dedicita al artefarita intelligentezzo chiu risca sacrighi la freneson de la milito. Crome li donazis libroin cun la papai documentoi, cae la libron persecutita e pro la vero, la grec cattolica e ucraino e malanta o la fera curteno. Tiu ci estas colora fotografia albumo, frutto d'esplor proiecto della Instituto de Historio della Ecclesio, della Cattolica Universitato de Ucrainio pri la cascita vivo della grec cattolica Ecclesio en Ucrainio, por documenti la heredagion de la martiroi cae confessantoi de la fido. Ni venis alla fino de nia el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Eldo Dörfler, Paolo Omo de Isorini cae la respondezza redaktore Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.